Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Šodien nekāda joka vairs nav. Vakar bija 1. aprīlis, šodien jau mums ir 2. aprīlis, un mēs daram savu kārtējo darbiņu. Noslēdzam šodien, gandrīz noslēdzam, vēl būs nākamā reizīt arī semināra reize, būs pirmās daļas noslēgums. Bet tāds stāstījums lekcijas tipa nodarbība. Šodien tā mums ir pirmā daļā pēdējā. Un proti, tātad pirmā daļa domas domāšanas. Sakārtotība, tas tiek kā rakstīts, un šeit ir trešās nodaļa, lielās domas, mēs turpinam domāt lielās domas, un mēs esam aizdomājušies līdz trešai lielai domai, un trešā lielā doma ir sabiedrība. Jūs jau jūtat tā loģiskā ķēdīta arī ir. Nu, visums cilvēks, arad visums, pēc tam cilvēks vēlreiz pārunājām, cilvēks kā sistēma, un, protams, ja ir daudz cilvēku, arī sabiedrība. Un gan tas cilvēks, gan tā sabiedrība, nu, tā ir daļa no tā visuma. Jūs to esat tā pieraduši, un vairs nav jāsāst. Bet, nu, pirmās reizēs, kad parādījās tas dalījums tās, tas dalījums neatbilst ne skolas programmām, ne arī kaut kur citām augstskolas programmām varbūt, bet, nu, jūs esat to uztvēruši. Kā mēs veselo apzinām pa daļām, soli pa solīti. Līdz ar to, faktiski, visa lekcija kursu mēs arī īstenojam sakārtot, jeb ar svešvārdu sakot sistēmiski. Nu tad ķeramies pie šīs dienas tēmas, kura arī ir ļoti piesātināta, tāpat kā tā bija, nu, visas tās iepriekšējās lekcijas bija, godīgi sakot, ļoti saturīgas. Tā kā, ja klausoties un pārdomājot visu to vēl audio ierakstos, nu, tur varbūt laiciņš ir jāiegulda, lai iestrādātu paši sev savas domas par to tēmu, par kur mēs runājam. Sabiedrība kā lielo domu veidota sistēmas apakšsistēma. Lūk, šī ir sistēma, reku, viena daļa, otra daļa, trešā daļa, ceturtā daļa. Es nelasīšu tagad, te ir ierakstīt no definīcijas. Visums ir tas un tas, cilvēks ir tas un tas, dzīve ir tas un tas, un sabiedrība ir daudzveidīga cilvēku kopums. Lūk, tās ir tās četras lielās domas. Mēs viņus tā sadalījām cilvēku un visumu salikām kopā, tā būtu tā viena lielā doma, jau pa visumu mēs esam ļoti daudz ko runājuši jau līdz šim brīdim. Bet šobrīd mēs esam pagājušreiz izrunājām dzīvi, un tagad mēs runāsim par sabiedrību. Un sabiedrība arī daudzveidība cilvēku kopums. Daudz cilvēku kopā, redziet, sabiedrība kā sistēma, kopsaistītu daļu veidots veselais savā ārējā vidē. Nu, kas tad veido sabiedrību? Cilvēki. Sabiedrība ir ārējā vide. Ir. Kas ir ārējā vidē? Dabas vide, tehnovide. Lūk. Un ja tā ir konkrēta sabiedrība, mēs runāsim maijmēnesī pa valsts kā sistēmu. Un tad neapšāmām citas valstis. Tā ir ārējā vide šai izvēlētai konkrētai, teiksim, mūsu sabiedrībai vai mūsu valstī. Nu, lūk, tas ir tas sistēmiskais skatījums, un mēs jau zinām, ko nozīmē sistēmiskais skatījums, jo daudzos gadījumos katra vārta galā saka, sistēma vainīga, sistēmas nav, bet ja pajautā, kas tā sistēma ir un ko tas nozīmē, nu, tad pēkšņi cilvēki apjūk, jo tos vārdus lieto tikai ar izjūtu pamata. Izjūtas ir precīzas, pareizas, tāpēc, ka viņi jūt, ka nav kaut kāda sakārtotība, bet neprot ar vārdiem pateikt to, ko lūk, izjūt. Nu, es teicu, ka dzejnieki mokās ar vārdu mīlestību, tad, ka viņi raksta mīlestības dzeju, viņi raksta un raksta tūkstošiem gadu, un vienmēr ir par ko rakstīt. Bet, nu, tas ir emocionāli tēlēnais veids. Zinātnē, nu, zinātnē, tur mēs tomēr vienojamies par noteiktu skaidrojumu. Šis vārds nozīmē to un to. Un vēlreiz tātad sabiedrība ir daudzveidība cilvēku kopums. Kas mums šeit ir labā pusītē? Materiālā pasaule, nu redziet, nu materiālā pasaule ir dabas vide, tehnovide, un neapšaubāmi, mēs esam daļa no dabas vides, sabiedrība cilvēki, mēs esam pie dzīvās dabas šeit, nu tas te nav atklāts šeit, bet tas tur apakšā ir, un tālāk sabiedrība cilvēki, materiālās pasaules kā visam zināmās daļas daļa. Sabiedrība ir šīs te zināmās daļas, pasaules kā visuma, zināmās daļas daļa. Nu atkal, tas kalambūrs daļas daļa, vai tipiska hierarhiska struktūra, ka daļa ir daļa, un tai daļas daļai atkal ir daļas. Un tā mēs nonākam līdz daļiņām, beigās līdz elementārām daļiņām. Es nerunāju par fiziku, jebkurā jomā. Teiksim, bioloģija arī. Jūs sakat, mēs dalīsim, skatīsim to veselo, nu, dzīvais, kāds dzīvais ķermenis, vai, teiksim, lieta, kā mēs sakām. Tā ir dzīva lieta. Nu, tad to dzīvo lietu sāk dalīt daļās. Un dala, un dala, un dala, un aiziet, kā saka, krupama zītiņām jau kur, aiziet mikrobioloģijā, pēc tam ejam iekšā vēl dziļāk, aiziet molekulārajā bioloģijā, un vēl kaut kur, nu, tad mēs aiziesim jau atomārajā bioloģijā, bet, nu, bioloģija ir ātomiem, kur nu vēl ir ātomu kodoliem, šobrīd nenodarbojas, bet skaidrs, ka daudz kas, kas notiek bioloģijā šī dzīvajā ķermenī, neapšaubām, tur ir liela loma, vai tur ir ūdens, teiksim, ir smagais ūdens, nu, un cits ūdens vēl, tas parastais ūdens. Kā tas ir bioloģiski ietekmē cilvēku? Nu, es kodīgi nesmu tā īpaši dzirdējis, kas būtu, ka mēs izmantošu tur, ka lietojam pašlaik parasto ūdeni. Ūdeni, kur ir šis te ūdeņrāžu izotops, ir cits. Tas ir smagais ūdens, deitērijs. Es nu nezinu, vai biologi, kā saka, tur kaut ko tādus tur pēc pašlaik. Bet, protams, to visu varētu darīt. Bet tas jau ir stipri, stipri, stipri dziļāk pat par molekulāro bioloģiju. Jo molekulārā bioloģija jau beigās arī, kas ir gēns. Nu, gēns ir ļoti sarežģīts kaut kāds veidojums. Un tur ir iekšā rocēs, to aizraksies līdz atomiem, un tiem atomiem ir kodoli. Nu, tas laikām vēl ir. Un dakteriem ir magnetiskās rezonanses. Ā, tur jau ir atomi. Jo tur jau ir saistība ar atomiem. Un, redziet, un tam jums ir jāārstē pacients, kā dzīves ķermenis. Garīga dzīva būtne cilvēks. Bet, kad tā parokās dziļāk hierarhiski, un tad mēs aizrokamies, jau nu, tik tālu, cik tālu šobrīd zinātne ir aizrakusies. Bet visu laiku ļoti uzmanīgi jāskatās, cik dziļi ir jāiedziļinas, lai atrastu atbildes uz tiem jautājumiem, nu, kas jūs interesē. Ir kaut kas, kas nemaz dziļi nav jāiet, ko virspusē jautājumu atbild atrast, nu, dažreiz ir jārodās dziļāk un dziļāk. Tikai lūdzu uzmanoties, rokoties ar vien dziļāk, vienmēr vakarā iznāka tā, ka lakapakaļ ārā normālā dzīvē. Jo citārši tur var aiziet dziļi, un beigās tu vairs nezinu, cik maize maksā, un vispār tu esi, nu, aizgājis, ziniet, var kļūt arī par šizofreniķi. Un tu iedomājies, ka tu dzīvo jau tagad nano pasaulē kaut kur tur, ka tu esi ātoms, ja? Nu, stop, pa tādām lietām varbūt, kā saka, nevajadzētu domāt. Labi. Tas par šo te visu, kas šeit ir pateikts, te vēl beigās ir cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo kopsaistībā ar dabas vidi un tehnovidi materiālajā pasaulē. Redziet, nu, ko te vairāk pielikt, mēs esam daudz ko visu jau pārunājuši, un jūs vienkārši šo te domu karti varat atkal jebkurā brīdī tā pārlaist atkal, un bieži vien. Vēlreiz ieraugot šīs domu kartas, jums var parādīties galvā kaut kādas tāds domas, pavisam tāds jaunas domas, skatoties uz to domu kartu, kur jūs esat vienreiz redzējuši. Nu tā tas ir. Sabiedrība daudzveidīgu cilvēku kopums, tātad sistēma, kopsaistībā visņemts. Te ir atkal teksts, te ir daudz teksta. Es negribētu tagad to visu vēlreiz tā lasīt, tāpēc, ka tur nekas jauns. Nav. Es esmu tikai vārdiem pateicis attiecībā uz sabiedrību to, ko mēs runājām par sistēmām, nepasakot, par kādu sistēmu ir runa. Jo sistēma ir viskas, kaut kas, redzēt, atcerieties to jocīgo definīciju. Sistēma ir kaut kas, kā visuma daļa. Nu, ko mēs esam atveidojuši domu pasaulē? Konkrēti, nu tad ir kāda sistēma, cilvēkskā sistēma. Dzīvi kā sistēma, no šodien sabiedrība kā sistēma. Bet vārds sistēma ir ļoti vispārīgs. Un tāpēc cilvēki bieži vien mētājās ar vispārīgām frāzēm. Nu tā īsti nesaprotot, ko tas vārds nozīmē. Nu tā tas ir. Jūs pēc šīta kursa būsit ļoti iegūši daudz ko. Tādā nozīmē, ka jūs būsit sapratuši, izpratuši, ko tas vārds nozīmē. Un pēc tam ejiet un darbojieties, kurā jomā gribat, tur tas viss jums var noderēt. Tas ir tā kā reizrēķins. 2 × 2 = 4, neatkarīgi. Vai jums ir 2 × 2 kaķi, vai 2 × 2 suņi, vai 2 × 2 dolāri. Tas reizrēķins strādā visos gadījumos. Nu, daudz cits matemātika ar, bet tāpēc matemātika ir nejauka. X, Y, Z un visās formālās struktūras un tā. Un pa cik tam formālājiem nejūt reālos satura blakus. Nu, tad daudzus gadījumus sevišķi skolā, tad, kad mēs gribam redzēt visu to saistībā ar to, kas mums ir apkārt, nu, tad tur mēs drusiņ apjūkam, un tad priekšmets mums nepadodas, jo skolotājs nežēlīgi no mums prasa. X kvadrātā plus Y kvadrātā, vai X plus Y, ko nabas iekaviņās kvadrātā. Kas tas ir, kas tas ir? Jūs domājat, pieši, kā man tas ir dzīvē vajadzīgs? Nu, liec man mierā tiem X-iem un Y-iem. Nu, tīri formāli, protams, ar tiem X-iem Y-iem spēlējoties, nezinot pat X-Y nozīmes, nu, trenē formālo domāšanu, tas jau nu gan ir fakts. Un tā kā beigās pielēc, ka tas X ir tas un Y ir tas, un ka tas ir summa zīmīt, kā tas dabā izpaužās, un kā tas izpaudīsies, ka būs paņemts kvadrātā, nu, tad jau kaut kas ir priekš reālās dzīves. Nu, tas tā. Tātad es te to tiešām nelasīšu. Te viss ir pazīstams. Tikai pašās beigās gan es gribētu nolasīt šo te. Sabiedrība ir īpaši sarežģīta sistēma. Tas nu gan. Un, mīļie draugi, teiksim, juristi cienījamie, tad, kad jūs noņemsies ar sabiedrību. Sabiedrību veidot cilvēks. Augst attīstīts dzīvnieks. Augst attīstīts. Ko tik no viņa nevar sagaidīt? Un tad tie, ka tu viņu galā. Ja gribējāt kaut ko vienkāršāk, tev vajadzēja nākt studēt fiziku. Jo nav nekas vienkāršāks, nu, pa kaut kā tur cieta viela, mīksta viela, ātomi, molekulas, kodoli, kaut kādu ātomu. Nu jā, nu matemātika gan tur ir, vai ne, jo tas viss ir jāapraksta matemātiskā valodā. Bet juristi jau arī jūs rakstat likumus. Tikai, nu, līdz kā lietojat parasto valodu, jā, bet tā valoda, tie vārdi ir jāsaliek ļoti noteiktā kārtībā. Un tad, nu, to prokurors, advokāts, tiesnesis, nu, protams, visi pārējie cilvēki, kas viņiem palīdz, tur, juridiskajā jomā, nu, tur ir jābūt ļoti augstai jau domāšanas kvalitātei. Tā nu tas ir. Un tāpēc ir augsti apmaksāti juristi, kuriem tā galva pašiem ir skaidra un strādā. Nu, un ir arī juristi, kā saka, nu, mazākas kvalifikācijas, protams. Tā, par doktoriem ļoti līdzīgi, nu, ne jau kā juristiem, bet atkal. Bet sabiedrība ir kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts, jo cilvēks pats ir augsti attīstīts, nu, dzīve, augsti attīstīts dzīva radība. Tā, skatam tālāk. Cilvēkdarbības. Cilvēka un sabiedrības dzīves vajadzību apvienāšanas procesi. Redziet, šo te bildi, jā, šo te melno bumbuli, nu, tādu elipsoidu, es jums rādīju pagājušā lekcijā. Bet šeit bija runa par ko? Par cilvēku tikai. Tās ir cilvēka vajadzības. Nu, protams, cilvēkam ir garīgās un fiziskās vajadzības, katram cilvēkam. Bet sabiedrībai tāpat ir. Tās pašas vajadzības tikai, un tagad es paņemu kopā. Cilvēku personīgās un arī sabiedriskās un abos gadījumos garīgās un fiziskās vajadzības. Nu, tad šeit tālāk ir vajadzīgi līdzekļi, lai šīs vajadzības apmierinātu. Un sabiedrībā, kas tik viss nesākās, kādas lielās problēmas, nav to līdzekļu, sabiedrība neapmierināta, sanāk daudzveidīgi cilvēki kopā pie ministra kabineta, streiko. Kur te mums bija tur no janvārī tās lietas sarga revolūcija, kad apgāz mašīnas, vai ne sāka drusiņi ālēties un trakot. Nu, man žēl tā puiša, protams, kur tā tiesas prāva arī bija, bet, no tā ļoti īpatnē arī tā pozicija. Nu, mēs cilvēki, nu, kāpēc tu gāzi to autobusu apkārt, kāpēc tu siti logus tur? Nu, bet tur vajadzētu, ja puišas būtu teicis, ziniet, es atvainojos tiešām, nu, biju, kā saka, nu, nav tas tā īstāk, bet viņš nav tādās domās. Viņš tā domā, ka viņam ir cilvēki tiesības protestēt, bet, nu, protestēt sabiedrībā. Pastāv zināms, nu, gan uz streikiem, gan uz procesu, un protestiem dažādiem. Nu, tā tomēr ir kaut kāda noruna. Un dzeltenās vestas Parīzē pašlaik uzvedās, nu, vienkārši šokējoši. Šokējoši. Un, redziet, te, ka nemaz nevar saprast, varbūt, ka kāds ārzemju naudas cilvēki bagāti, Viņi samaksā šiem te protestētājiem. Un te parādās sabiedrībā ļoti nopietnas lietas, ka tiek noorganizēts speciāli šādas te sabiedrisks pasākums. Un traucē, kā saka, prezidentam, valdībai un daudz kam tur, nu, darīt savu darbu. Protests, protests ir protests, bet, ziniet, ir nevardarbīgie protesti, un ir vardarbīgie. Nu, tā kā tu dedzini un posti pats savas valsts mantu sabiedrisko. Nu, es nezinu, man vismaz tā liekas, nu, tas ir kaut kas, nu, tas tiešām ir, nu, drusiņ, kā saka, jāsauc pie atbildības ir. Un arī pēc revolūcijām daudzām, jūs paši ziniet, kad tos nejaukākos revolūcionārs, kas tās revolūcijas dēļ vienkārši, ka vajag revolūciju taisīt, nu viņi darīja sliktus darbus, un vēsture ir pilnā ar piemēriem, ka mēģinot sabiedrību pārveidot sabiedrības dzīvi, tur notiek šausmu lietas. Un bieži vien, lai pārveidot sabiedrību, nedrīz vai tā, tie, kas grib pārveidot, viņi pat ņem palīgā barbarus, diezgan zem attīstītu tādu cilvēku grupu, kas izdara to melno nejauko darbu, ieskaitot, nu, visāds nejauks lietas, piedodiet pat dažus cilvēkus nogalinot. Tas nav nekas jauns. Tā tas ir bijis kopš seniem laikiem. Tikai mēs kaut kā tā kā ap karstu putru, mēs tā nerunājam. Un šādi te, manuprāt, jārunā vidusskolā arī, kur neviens vēl nav, nu, iekūlies nelaimē. Tādā nozīmē, ka nav nonācis kaut kādā tādā sliktā kompānijā, kur viņš ies un sitīs tur logus. Nu, tad es ieteiktu, nu, vispirmais, ko tu izdari, tu aizies savā mājā izsit logus. Vai ne, un izdemolē savu dzīvokli, izmet pa logu savu datoru. Ā, jā, tad viņš sāks domāt, varbūt, bet, ziniet, ja jau ir fanātiķis, jā, tā man teica, labi, sākšu pats ar sevi. Un pēc tam ar saviem ģimenes locekļiem, nu, stop, pietiek. Es tik to gribēju pateikt, pievēršat uzmanību, ka tā sabiedrības dzīve ir ārkārtīgi sarežģīta. Un policistiem, juristiem, vispār kārtību uzturojušiem cilvēkiem, bet tikpat labi likumdevējiem, tikt ar to visu galā, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un kas tagad notika? Mēs pārgājām citā sabiedriskajā sistēmā, iekārtā no sociālismu, kapitālismu, un cilvēki nonāca pilnīgi jaunos apstākļos, nu, noteikti pavisam diezgan briesmu lietas. Un pirmais, kas ir, cilvēks, kas ir izsalcis pēc naudas, pēc mantas, nu, ko nu viņš tagad bez kauna un goda mēģina visu to sev iegūt. Gan jau nomierināsies ar laiku, bet pašlaik ir ļoti nepatīkami. Visā pasaulē ir kaut kā šāda te nepatīkama parādība. Nu, labi. Tas tikai tā, lai pievērs atkal jūsu uzmanību. Nu, es redzu, kā saku, šeit ir mūsu zēni, kā saku, kur ir šī jomā iet specializējis. Jā, visu cieņu. Bet, miļie dakteri, tas pats ar jums arī ir. Mums parādās, mums ir daudz vairāk ziņas tagad par cilvēku organismu. Mums ir visāds kolosālās metodas, kā mēs varam diagnosticēt cilvēku. Un tagad ir traki. Mums ir vairāk par daudz informāciju, mēs nezinām, ko darīt. Kāda ir diagnoze? Mums ir pārāk daudz informāciju. Vecie dakteri, nu, veciem dakteriem tā informācija bija maz. Nu, arī tās metodas ar kādām ārstēm bija tādas, kā arī bija vecos laikos. Bet šodien bija jaunie ļaudis, gan cienīmie juristi, gan cienīmie dakteri, gan cienīmie biologi, visi, kas jūs šeit esat. Tā ir mūsdienu sabiedrības, mūsdienu dzīve. Un tas, ko mēs runājam pagājušajā lekcijā par dzīvi, to visu sasaistiet kopā ar reālo mūsdienu dzīvi. Un šodien mēs runājam nevis par atsevišķo cilvēku, bet par sabiedrību. Un sākumā es tikai pieviešu uzmanību, ka sabiedrība ir daudz, daudz sarežģītāka par atsevišķo cilvēku. Ar to vienu cilvēku jau mēs nevaram tikt biežiem skaidrībā. Nu, ar sabiedrību ir vēl grūtāk. Bet bezcers nav. Jo sabiedrību cilvēki jau izdzīvojuši ir gadu tūkstošiem, gan jau izdzīvos vēl. Bet visu laiku ir iespēja tomēr arī cilvēcei beigt savu pastāvēšanu uz planētas Zeme. Tāda iespēja visu laiku ir. Un tā iespēja kļūst arvien lielāka. Jo spējas to izdarīt ir. Es jums laikam jau teicu, ar ko to lieloši, ar ieročiem mēs varam uztaisīt tādu, kā saka, sajaukt gaisu un vispārējo, ka mums vairs nenāks saulīte, būs tumsiņa, putekļi, radioaktīvais piesārņos vispārējais, un dzīvā radība būs pagala. Žurkska, it kā palikšot vēl dzīves, biologi zina labākā pret radiācijas izturību. Kaut kas jau paliks. Varbūt, ka zem daži, kā saka, paslēpsies savos pagrabos, kas ir kilometru zem zemes kaut kur. Nu, dziļāk nav, jo tur nevar turēt, vai ne, tur ir karsts, jo tuvāk pie zemes centra nevar norakties, ierakties tur pa daudz, lai pasargātos. Cik vēl tur sēdēs zem zemes bunkurā? Nu, jānāk vien būs ārā, bet ārā nekā vairs nav. Nerunājot par to, teiksim, ka nav lāgā vairs ko elpot un ēst un dzert. Nav arī citu cilvēku. Nu, ja ties palicis pēdējais cilvēks, tad ir bedrē, kurš ir paslēpies, nu, jauki, nu, kur tur bišķiņ pagrozīsies un, nu, arī, teiksim, nu, saka svētais Pēter, nu, lai man arī iekšā paradīzē. A, Pēters teiks, nē, paradīze jums ir slēgta. Paši esat sabojājuši savu dzīvi, planēta Zemes ir kļuvusi bez cilvēkiem. Stop. Pietiek. Ja gribat šīs tēmas, piriet pie Avīža Kilska, paņemiet ezotērisko literatūru par pasaules galu un par visu to. Bet jūs paši jūtat. Šīs te it kā nereālās domas, it kā. Nu, kaut kāds pamats jau ir. Cilvēka reālā uzvedība ir tāda, ka viņa rosina šādas nejaukas domas. Labi. Nu, iesim pie gaišākām domām. Kaut kā man tie ir tā sabiedrības dzīve, bet redziet, man ir atkal balts melns, iņieņa zīme. Man ir tomēr ar baltiem burtiņiem uzrakstīts sabiedrības dzīve, tas ir kaut kas gaišs. Nu, labi, nu, uz tā fona, kas tur vēl vispārējais arī. Pa līdzekļiem neatkārtošu. Tā ir nauda. Materiāla līdzekļa, tā ir vanta, tā ir tehnika. Nu, tehnika ir mantas paveicis. Jūs personīgais auto, piemēram, vai arī tramvajs. Tās ir tehniskās mantas. Cilvēki paši, garīgais, fiziskais spēks, enerģija. Tie visi ir līdzekļi. Un šeit vēl ir ziņas, jeb informācija. Tas arī ļoti vajadzīgi. Nu, tēlpa laiks, tie ļoti filozofiski līdzekļi dzīvei. Arī sabiedrības. Bet jūs arī tagad zinat. Telpa ir telpa, telpiskie stāvokļi, teiksim, cilvēks ir telpiskā stāvokļa, redzēt, jūs pašlaik arī sēžat te mums auditorija, auditorija ir telpa, cilvēki atrodās telpā, kas te būtu, ka nebūtu auditorija tā telpa, ka nebūtu dabas mājas universitāte, nu ir vajadzīga šī telpa, kur mums sanākt, kā ar to laiku ir, nu jā, nu, bet dabas mājas ir iekārtojas, redzēt, saulīti uzlec, nu te mums par to laikam ar tā saulīti tur augšā, te mums ir daudz kas jāpadara. Jums arī jūs pusē piecos, vēl saulīti ir augstojis. Tagad mudī nācā šur, paskatieties pēc pulksteņa, un pulksteņa sešos iesim mājās atkal. Nu, kurš mājās, kurš nemājās, bet viss notiek telpā un laikā. Tā kā jāpadomā arī. Un ar to naudu un laiku, atcerieties, tā laiks ir nauda, nauda ir laiks. Nu, ir tāds teiciens. Bet tas teiciens ir tikai tāpēc, ka gan nauda, gan laiks, ir līdzeklis dzīvot. Ne jau tas, ka saula lec un saula riet, nē, bet tas, ka jums ir jāpadara, tad ir laikā, kamēr saulīt ir augšā, jums ir jāpadara tas un tas. Tādā nozīmē, tas ir līdzeklis. To, ko vajag darīt pa dienu, tad vajag darīt pa dienu. Nepadara pa dienu, nu tad paliec, neizdarīs kaut ko. Laiks ir, laiks jāprot izmantot. Ja tā es runāju, jūs sakat, jo, nu tā jau tas ir, kuram tad tas nav skaidrs. Nu, nav gan skaidrs. Jo tagad jūs saprotat, ko nozīmē laiks. Jūs varat pastāstīt arī daudziem citiem cilvēkiem, kuri tikai saka, man nav laika. Nu, palīdziet viņiem to laiku atrast. Ko tas nozīmē? Nu, atrast to laiku intervalu kādu. Tad ir brīdī, bet dienas laikā no, teiksim, kamēr saulīt uzlēc līdz noriet, nu, tad palīdz viņam atrast kādu laika gabalī, nu, ka tādī brīdī varbūt nesēdi kafēnicā, bet aizēj uz veikalu un nopēc kaut ko ēdam pats mājā pagatavo. Pirmkārt būs lētāk, varbūt arī garšīgāk. Tā ir tā laika izmantošana. Labi, tad ar palīdzekļiem, it kā atkal tas ir tik elementāri, bet, kas sāk runāt, tad viss tas elementārais vienkāršais nezinu, kur pazūd. Tā, nu pārējais tas viss ir sarakstīts, to mēs esam runājuši. Šeit gan es vēlreiz, tas ir savādāk citādi uzzīmēta, ļoti sarežģīta domu karte. ļoti sarežģīta, to jūs paši redzat, kas tik te viss nav sazīmēts. Nu, es atnāstu tagad šeit kreisajā pusītē. Apzināto mērķtiecīgo cilvēka un sabiedrības darbības struktūra. Es jums rādīju to bildi, principā šo bildi, bet viņa bija citādi uzzīmēta. Priekš cilvēku darbībām. Šī bilde varbūt, nu nezinu, tas ir jūsu izvēle. Vai tā bilde, kas bija agrāk pagājušā lekcijā, vai šī bilde, nu, kur jums tā labāk acīs iespiešu patīk, uzzīmēt paši savā veidā to visu. Tikai no visas tās daļas gada saliekat iekšā. Bet uzzīmēt jau var dažādi. Labi. Cilvēku un sabiedrības darbības struktūra. Nu, tā struktūra tā nu ir, nu, bet jūs jau paši redziet. Tas ir tas, ko Lau jums piedāvāja no pirmās lekcijas jau. Ir ziņa ar domu rīcību. Viens solis dzīvē uz priekšu, tātad tas nozīmē viena dzīves vajadzība ir apmierināta, pēc tam būs nākamā, bet atkal, nākamā cilvēka darbība būs atkal izziņa ar domu rīcību. Pēc tam atkal izziņa ar domu rīcību. To mēs tā esam jau no pirmās lekcijas jau tā runājuši par to. Man tā liekas, es tā zinu arī no pieredzes, ka tas jums tiešām nu, aizķeras, kad ir šī te triāde. Es parasti vienmēr slavēju dialektiku. Nē, šeit ir trialektika. Izziņa, apdoma, rīcība. Dialektika būtu tikai balts melns. Bet nu, ir dažādas šīs struktūras. Tā, labi, ir vajadzība, sākam ar izziņu. Un tagad sākam izziņa. Izziņa sastāv no 1, 2, 3 daļām. Redziet šeit. Vispirms ir sajušana, redziet dzirdi tauste. Pēc tam, kas sajustais tiek apzīmēts, rodās tēli un jēdzieni, un tā apzīmēšana ir gan tie tēli, gan tie jēdzieni, tiek apzīmēti ar vārdiem. Nu, pa vidu, kā saki, doma, domas tiek apzīmētas ar vārdiem. Jo jēdziens jau ir, parasti jau jēdziens ir, tas ir vārds, un tam vārdam jābūt kaut kādai nozīmē. Par jēdzieniem runā, ja ir zinātniskais skatījums, par tēliem runā, ja mēs esam sajutuši kaut ko tādu, kas mums izraisa emocionāli tēlēnas reakcijas. Tās jūtu pasauli un prātu pasauli. Abi kopā, tēli, arī jēdzieni, abi divi ir. Tā, tad, kad tas mums ir, ar šo esam tikuši skaidrībā, tad mēs ejam tālāk. Sajustā apraksts. Sajušana, sajustā apzīmēšana, sajustā apraksts. Ja ir tēli, tad tur būs mākslinieckais apraksts. Ja būs jēdzien, tad tas būs zinātniskais apraksts. Viss nostājas savā vietā. Jo šie tie jēdzieni, zinātniskais, mākslinieckais un trešais variants ir saimnieciskais, pragmatiskais. Vairāk jau nekas nav. Šie trīs varianti ir. Bet šeit pašā sākumā izziņā tur ir lūk šie te divi mākslinieckais un zinātniskais. Prāts un jūtas. Te jau viņi parādās. Un te ir atbilstoši apraksts. Divu veidu. Vai nu tās vai tāds. Tālāk labi. Esam aprakstu uztaisījuši. Un mēs izziņa. Kas ir izziņa? Izziņa ir šī studija kursa pirmā daļa. Un mēs esam pirmo daļu šodien, nu vēl nākamā reizītē semināriņš būs mums, mēs pabeidzam, pirmo daļu mēs pabeidzam. Mēs esam šo te padarījuši. Un es ir, ko mēs esam parunājuši gan par sajušanu, gan par apzīmēšanu, par tēliem jēdzieniem. Te es neatkārtoju jēdziens par sistēmām un tā tālāk. To mēs visi esam pārunājuši. Un šeit mēs esam runājuši arī par tiem aprakstiem. Tas ir noiet ceturs. Šodien mēs nu, vēl nobeidzam. Tālāk, pēc tam sāksies apdoma. Apdoma būs lekcija, es nezinu, vai būtu pilna lekcija vai puslekcija tikai. Es savākšu kopā tikai pašu galveno galvenās atziņas. Nu, ko es varu dzesēt muti? Tas nozīmē, ka es vēl nestāstīšu to pašu no pirmās lekcijas līdz šai te. Nu, nestāstīšu. Tikai es savus, es izlaidīšu savu marlīti visu to, ko es esmu jums sastāstījis. Lai paliek tikai tās galvenās atziņas. Un es lūdzu jums to izdarīt arī pašiem. Līdz 24. aprīlim izlaidiet caur marlīti, caur filtru papīru. To, ko jūs esat šeit dzirdējuši, ko jūs esat palasījuši paši, arī sava pieredze, kur ir, saliekat to visu kopā un izlaidiet caur filtru. Un uz vienas labs pusītes, nu divā, uzlietiet savu atlikumu. Nu, ka filtrē, sausais atlikums. Es to daru, un es arī jums to lūdzu darīt. Skatieties, varbūt, kā es daru, dariet labāk nekā Androkuls to daru. Kaut ko jūs varat no manis arī paņemt. Tā nav runa par špikošanu, par copy-paste. Tāpēc, ka copy-paste ir vienkārši bez jēgas un saprašanas, nu, nokopējot, ja? Bet jūs to darīsiet paši priekš sevis, un ja jūs sevi cienat, tad ja jūs copy-paste sev netaisīsiet. Protams, labi formulēm kaut kur vēl tā, kāda anekdota vai ne, nu, to jau viss var paņemt kaut kur un humoru pēc pielikt. Bet nemāniet sevi. Strādājiet paši priekš sevis, savu domu pasauli veidojiet. Un pats galvenais, sakārtojiet savu jau esošo dzīves pieredzi. Un liekat klāt jauno. Tāpēc mēs te nākam. Tā, ar ko sākās apdoma? Aha, atcerieties, pa vērtēšanu runājām. Skatīsim vēl drusku pieminēsim to vērtēšanu šodien. Tā, vērtēšana, tur žodas griba pirmā reizē. Tā ir gribas, jo griba ir vajadzības, apzināta vajadzība, to sauc par gribu, bet apzināta vajadzība. Ja jums kāds saka, bāz galvu krāsnī, tā nav jūsu vajadzība. Jums kādam ir vajadzība bāz galvu krāsnī. Nu, tas viņš šaubos. Nē, jūs sapratāt, tas tāds ir tāds metaforisks stāsts, ja? Nu, nav laikam nevienam tur, bet jums kāds pienāk lāt, iesat vakarā uz mājas, saka tā, bāz galvu krāsnī. Nu, bet jūs esat pagai, nu, tā ir mana galva, nekādā krāsnī to galvu nebāzīšu. Tāpēc lūk, bet varbūt situācijas, kad, nu, ja tu pats nebāzi, tad tevi bāzīs to galvu krāsnī. Viss, kas var notikt. Tā ir sabiedrības dzīve. Ja ne pats, tev palīdzēs. Tā, labi, griba. Ko es pats gribu, ko sabiedrība grib, tas viss te būs kopā. Tālāk, ja man tā gribēšana ir, tad es uzstādu mērķi, jo atceraties, man ir vajadzība. Es uzstādu mērķi, lai šī te vajadzība tiktu apmierināta. Es gribu apmierināt šo te vajadzību. Tas lūk šeit rodās. Vērtēšana ir salīdzināšana. Vajadzība var apmierināt tā, vajadzība var apmierināt tā, vajadzība var apmierināt tā. Nu, tad jūs veids salīdzināt. Atceraties, mīļās meitenes, stundu stāv domādama, un jums ir trīs pēcinieki sabraukuši, vai, teiksim, pie jums ir atnākuši trīs firmu pārstāvi, kas grib jūs darbā ņemt. Dakteri, jums sēdēs, lūdzu, nāc pie manis uz manu slimnicu. Trīs darba piedāvājumi. Nu, kā jūs vērtēsiet? Nu, moderni, protams, uzreiz ir nauda, nauda, bet, nu, mīļie cilvēki, nauda varbūt būs liela, bet no jums prasīs arī atteikties no, vismaz no ģimenes dzīves un tā tālāk, jo jums jāpļūst par robotu, biorobotu, tad, nu, ko jums tā lielā nauda, ko tad tas dos? Jums atkal, nāc, es pārsavu leģionu, es tev sūtīšu uz Āfriku, tev būs jācīnās par taisno lietu tādā Āfrikas valstiņā. Es tev samaksāšu visu, jā. Nu, ja tev tur nomušīs, nu, tad tur taviem vecākiem vēl tur drusiņi ar apmetīsim, kad tur $1,000. Aha. Domājat, kāds mērķis būs? Vai jums ir tā vajadzība, vai nav tāda jums? Un jūs pateiksiet, pie tā darba devēja es eju, pie tā, ar to puisi, nu, varētu būt veidoties ģimeni vai draudzību vismaz, bet no tiem ne. Tas notiek šeit. Un mērķis, mērķis ir skaidrs, uz priekšu. Bet pirms tu sāko to mērķi, vēl tiek pieņemts pēdējais lēmums. Drusim paskatāmies uz riņķu un apkārt, pieņemot lēmumu. Nu, ja precība lietās senos laikos, bet tās bija sadarināšanās, aizgāja puisi ar mērķiem, kā saka, pie saviem vecākiem, iepazīstināja. Vecāki parasti jautā, nu labi, nu kur tu jūs dzīvosiet, nu cik bērniņi jums būs. Nu tā pārbauda jau daudz, nu, bez maz vai kā biznesa projektā, ka banka pārbauda, lai pirms to dod kredītu. Nu arī tāpat bija tur. Nu tagad. Lēmumu pieņemšana. Lēmums ir pieņemts. Aiziet rīcība. Rīcības plānošana. Bet nu vislielākā rupjākā kļūda ir, ka šeit visu kaut ko tur safunktierē, nopublicē, izkliedzās pa visu pasauli, oj, man ir forši mērķi, vai ne, un tā tālāk, lēmums ir, un nav padomāts, kā tu rīkosies. Šeit ir jāizstrādā projekts. Tie ir projekti. Vakar bija ļoti interesanti. Rīgas, tas ir televīzijas 24. TV 24, bija Ventspils mērs Lembergs. Ļoti interesants cilvēks, ļoti interesants. Viņš visu laiku saka, viņš jau paklausties. Nu, kas notiek? Izstrādāt projektu, plānu, parādāt to, un tad mēs lemsim, vai darām, vai nedarām. Bet mums ir ārkārtīgi daudz tagad, tik tiešām, kas ļoti kaut ko grib. Grib kaut ko. Nav īsti pārdomāts, nav īsti skaidrs, ko tu gribi tur, kā tu to darīsi. Un galvenais, ja tu eji uz banku pēc naudas, vai vispār pie kāda sponsora, nu tev jāiet ar programmu, projektu. Miļie draugi, tā ir arī apmērām uzvedēties. Visur, kur iesit rezidentūrā, dakteri. Tas rezidentūras, nu, vadītājs, viņš jau, kāpēc tu pie manis atnāci? Kāds ir tavs dzīves projekts? Juristi. Nu, arī juristi ir uz plaša darba joma ir. Būs tev darba devies uz apakā. Nu, kāds ir tavs projekts? Ko tu proti? Ko tu proti? Ko tu piedāvā man kā darba devējam? Es tev saku, ko es tev varu dot, bet ko tu man vari dot? Un jau ir bieža situācija, ka tas, kas aiziet to darbu ņemt, viņš jau grib tikai ņemt algu, algu, bet saruna jābūt ir pa darbu arī. Nu, pamazām jau viss nostāsies savā vietā. Nu, vienkārši nebūs ko ēst, un tad jau sapratīs, ka tomēr kaut kas ir jāsēj, jāpļauj, jāstrādā, nu, nevar tikai vienkārši izsapņot dažādas sapņas, vai ne, un domāt, kad viss notiks pats no sevis, ka pīrā kritīs no gaiselējā. Viss, ko es jums tagad stāstu, jūs te visam tā klausaties, jā, nu tā jau tas ir, bet kāpēc tā notiek? Jūs paši redziet, kas notiek dzīvē. Kas ar jums notiks? Jūs vēl nezināt. Man ļoti es cerētu, ka ar jums tā nenotiks, jo jūs padomāsiet, daudz vairāk padomāsiet pēc šīta lekcija kursa par to, nu kā vajag dzīvot. Bet vai jūs domāsiet, nedomāsiet, kā domāsiet, kur un kā? Tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Es jums pastāstu reizrēķinu. Reizrēķinu tikai. Jo nav iespējams man katram no jums, kā saka, iedot vēl ar garantiju parakstīt, garantijas vēstuli, kā saka, tava dzīve būs tagad baigtā no forša. Tā dzīve būs tāda, kā jūs paši viņu veidosiet. Bet špikerīti, lūk šāda te schēmiņa veidā, to gan es iedodu līdz. Tā ir reizrēķina tabula šitā. Var noderēt. Var noderēt grūtā brīdī. Labi, rīcība ir izplānot, projekts ir uztaisīts, tad piesaistam līdzekļus un rīkojamies. Un parasti es šī brīdī saku, aizmirstat visu to, ko es iepriekš esmu teicis. Paņemat tikai šo te. Te ir tātad 1, 2, 3, 1, 2, 3, vienreiz, 1, 2, 3, otrais, 1, 2, 3, trešoreiz, 3, 3, 3, 9, Paņemiet tikai vienu devīto daļu. Paņemiet izpildi un dzīvojiet tikai kā izpildītāji. Aizmirstat visu to pārējo. Tas ir žīk sarežģīti. Kāpēc? Pūkstens 9 no rīta nozvan. Uzceļos. Aizēju uz darbu. Tur man visam jābūt ir priekšā. Es esmu biorobots. Es zinu, kas man ir jādara. Pūkstens 5. Viss. Ej mājās. Nekāda problēma. Izpildītājs, tīrais izpildītājs. Un šāda tipa cilvēki ir vairums. Es ļoti nejauku pateicu. Ļoti nejauku. Parasti jau tā nesaka. Bet būsim godīgi. Kā nu kurā sabiedrībā, cik kāds procents no visas sabiedrības ir tādi izpildītāji, kas sēž kad LM šupiņas un gaida, ko man liks darīt? Ko man liks darīt? Redziet, tas viss iepriekšējais. Kāds mērķis viss? Šeit tam cilvēkam mērķis ir skaidrs sāru. Viņš atnāk un dara to, kas viņam tur ir darāms. Nekādas domāšanas īpaši nav. Sapra. Ir jādomā par to, protams, ko tu tur dari. Bet tev ir domāšana ierēķināta. Tu esi robots, tu esi ieprogrammēts. Tu esi apgūst profesiju. Atbilstošu. Un rulē. Ja tu esi zaudāts, nu, zaudāts dzīve. Kur šaus, kad šaus, uz kur pušu šaus, kāpēc šaus? Tas tev nav jādomā, tikai ja tev dod komandu šaut, nu tad tev jāšauj. Viss. Es ļoti atvainojos par šiem militāriem piemēriem, bet tie militārie piemēri, tie ir tūkstošiem gadu veci, un tāpēc šis piemērs ir ārkārtīgi uzskatāms. Un šodien mums vajadzētu padomāt, vai mums tur ir jābūt tur, kur man var likt šaut? Es nemaz negribu šaut, bet man jāliek, man būs jāšauj. Bet ja tu esi vienkāršais cilvēciņš, kurš daudz nedomā, jo armijā ir forši, tev iedod paēst vai apģērbi, viss, kas notiek, algotņi armijās, ja? Nu, dieviņ, viņi nemaz tik slikti necīvo algotņi, sevi miera laikā jau ir kolosāli forši dzīve. Protams, ir diezgan smagi jātrenējās, jo no tevis prasa būt kvalitatīvam zaldātiņam, nu, ierindnieciņam. Ja tu esi speciālās vienībās vai dieviņ, tev tur ir daudz, kas jāpieprot. Bet tas ir nežēlīgi treniņi, nu, bet viņi arī ir labi pāēduši, apģērti siltumā. Sestdienas svētdien, kā saka, var aiziet pie meitenes kaut kur, nu, piedošana gan ir uz meitumāju, parasti tas ir jāiet, ir tur jau ģimenes tādi jautājumi, parasti jau nav. Tā kā, nu, visādi varianti. Nu, bet jūs nepaliekat, jūs esat ārā. Bet var palikt tikai pie šīs te vienas devītās daļas no cilvēku darbības. Un sabiedrībā tāpat. Sabiedrībā ir tikai izpildītāji, un kuri tie, kas domā ar galvu, kuri tie, kas vada sabiedrības dzīvi, kurā virzienā viņa vada, kāpēc viņa vada, savtīgi vada, vai sabiedrības interesēs, ir cilvēku interesēs. Tie visi tie sarežģītie jautājumi, kuras detaļās es neiešu, bet jūs sapratāt, par ko apmēram šeit tomēr doma ir. Tā, sākam izpildi. Ja mēs ejam pa pilnotu programmu, tad sākās atgriezeniskā saite. Un mēs ejam cauri vēlreiz sajūtam, sajūsto vēlreiz apzīmēt. Te jau ir daudz vieglāk, ir atšķirība, kaut kas jau vairs nav jāatkārto, sajūsto apraksts vēlreiz. Un šeit ir pats galvenais. Mērķtiecības vērtēšana notiek, baudīšana. Atgriezeniskā saikne vai saite, tā ir tāpēc, ka mēs darām vēlreiz pētam, vai mēs virzamies uz mērķi. Tālāk, mērķi noteikšana, nu, mērķis jau bija noteikts, bet stop, varbūt, ka tas mērķis ir drusiņa jāpamaina, varbūt tas mērķis jākoriģē. Ja tev zēni, nu, meitenes mazāk, aiziet medībās. Jā, visi kārtībā ir, jā, re, tur krūmos kaut kas kusts, nu, tādā tur šausim. Bet, mīļais Dievs, priekš ierauk, pas Dievs, tur krūmos ir mans medību biedrs. Stop! Meža cūki ir 2 metrus pa labi. Nu, kas korekcijā ievieš, vai ne? Bet, nu, ja tu esi atkal robots, krūmos kaut kas kust, un tevi ir jāšauj, nu, un tad, kad tu esi jau izšāvis lodi, lodi ir akla. Jo tā jau vairs ne. Kas nav akls? Nu, zēni zinās, metenis varbūt mazāk zinās, tas dursiņ kaut kā parasti jums mazāk interesē. Ar ko tagad šauj? Ne, jau valodi, ir raķetes, un ir vadāmās raķetes. Maziņas arī, pret tanku raķetes. Tu tā nešaus vienkārši uz dūlo kaut kur uz to pusi, kur rūts, kur tanks ir. Apmēram, tad arī virzienā tā raķetīte sāk lidot, un tā raķetīte pati aiziet un trāp arī tam tankam vārīgā vietā taisni tur, ko vajag trāpīt. Bet tas tanks jau nav duraks. Duraks varbūt, nu, duraks neteiksim pa tankistiem, tā ir divas un daudz uzmēr tie pašnāvnieki, bet tur ir elektronika tanī tankā. Un tagad tā elektronika, kas mana, ka māk man pret tanku šāviņš virsū. Tur ir dažas sekundes laika, kaut ko varbūt vēl dot komandu tankam, automātiski, robotiski, un tas tanks tomēr drusiņ pa 1 metru kaut kur uz sāniem. Ja tā raķeta arī spēja izsekot, nu tad beigās, kas beigās uzvarēs? Tanks vai raķeta? To izšķirs elektronika, mākslīgais intelekts. Nu, parastai raķetē tas intelekts drusiņ vājāks, tam tankam drusiņ spēcīgāks, tas mākslīgais intelekts. Pārcelsim šo te uz lidmašīnām arī augšā, gaisa kaujas. Pilots tur, viņš var lūgt Dievu tur augšā. Viņš tur ir, jā, bet drīz jau būs bezpilota lidmašīnas, kara lidmašīnas. Un ir jau tagad arī. Tur jau viņš ir visa elektronika. Kas ir elektronika? Zinātnes sasniegumi, kuri tiek izmantoti militāros nolūkos. Ieroči, un uzvar tas, kam ir spēcīgāk ieroči. Labi, atkal pie militāristiem aizgāju, bet tas ir tik aktuāli, ka nu, nevar neaiziet. Nu, tad ar to mērķi te vajag korītiet, lēmumu pieņemšanu. Ieskaitot, lēmums tāds stop, mērķis ir galīgi pazudis, neskaidrs, mērķis mums ir, nav vairs lēmums. Lēmums ir pietiek darbību pārtraukt. Tā ir atzirnisku saiti. Nu, aiziet darbā, aizstājieties darbā. Pēc mēneša jūs jūtat, ka nu, nu, kaut kas nav labi. Domājat, un var iznākt tā, ka jūs sakat, paldies, es eju prom no darba šīta. Ģimenes dzīvē, nu, arī gadās, nu, bija labas domas, viss bija labi, bet, nu, kaut kādas atšķirības tur ir, kaut kas nesanāk, nu, tad ir šķiršanās. Par to viss ir jādomā. Un te var pieņemt lēmumu, tālāk vairs neko nedarīt. Labi, bet ja nu viss ir daudz maz kārtībā, nu, tomēr te mērķis ir pakoriģēts, lēmums pakoriģēts, rīcības plānošana. Projektā izdara korekcijas. Te projektā. Līdzekļi bija pa daudz, pa maz. Nu, parasti tā, ka pa maz ir, jā. Ja? Nu, tad papildus līdzekļus vajag. Un pēc tam atkal aiziet tālāk. Atnākam vēlreiz atpakaļ uz šo te izziņas daļu. Atkal sajušana, apzīmēšana, sajušana apraksa. Un nu ir tagad nevajag mērķtiecību vērtē, bet rezultāta apmierinājuma vērtē. Vai mēs esam sasnieguši to rezultātu? Jeb nesam. Tā ir atkal vērtēšana, trešā vērtēšana. Pagājušreiz runājām, bet tas ir tik būtiski. Es labi zināju pagājušreiz, ka šodien vēlreiz atkārtošu to. Un šodien es atkārtoju, labi zinātams, ka es pagājušreiz jau reiz runāju. Bet izlaižiet to ļoti daudzas reizes savu sevi. Šo te sarežģīto, tomēr, domu karti, kura, ja tā paskatās, nav sarežģīta. 3x3. Nu, līdz 10 tā kā vajadzētu spēt galvā paturēt atmiņā. 3x3. Nu, un te tās atgriezniskās saites, un, nu, pašās beigās šeit salīdzināšana, vajadzības apmierinājums. Apmierinājums pilnīgs izcils, apmierinājums, nu, labs. Tāpat kā eksāmenā. 10, 9, 8. Lai jums veicās. Šī kursā ir desmitnieki. Un ir arī septītnieki. Un ir septītnieki ļoti labs atzīmes. Sī labi. Desmitnieks, nu, tur ir, varbūt jābūt izcilam kaut kam. Tātad, bet ir. Nu, un ir arī piecinieki, četrinieki. Viss kārtībā. Cilvēki ir dažādi. Dzīves ir dažādas. Vajadzības ir dažādas. Un tāpēc es atkal un pēdējoreiz tagad es saku, ka es ap šo te bildi ciet. Kāda bija vajadzība? Un es visu griežos pie jums. Jūs apzināties vajadzību, kāpēc jūs atnācāšu šo sudīkus? Lūdzu, darbojieties. Tā ir jūsu vajadzība. Jūs te viņu apzinājāties. Mēs esam jau tālu tikuši šeit. Lai jums veicās. Tur pa jums īkšķi. Mans ieguldījums ir tas, ko es te daru pa otrdienā. Bet jūsu vietā es nevaru neko citu izdarīt, kā tikai palīdzēt. Es neatkārtošu, jo es nu par to izrunāju. Šeit ir tā pagājušās reizes bilde. 3x3 vērtēšanas. Reku ir vērtēšana, griba, apzināta vajadzība, bauda, procesa mērķtiecība, apmierinājums, sasniegties rezultāts. Un pagājušā lekcijā, ko mēs darījām beigās, mēs nospriedām, ka te ir tā mīlestība. Mēs mīlam to, ka mēs tuvojamies mērķim, tad ir tā lielā mīlestība mums parasti. Kaut kas mums patīk. Un pašās beigās, tā kā ir sasniegts rezultāts, arī es esmu laimīgs. Visi bijām laimīgi, ka tā lekcija bija beigusies pagājušā otrdien. Mērķis bija sasniegts. Mēs bijām laimīgi. Nu, es pa sev varu teikt. Jūs pasakiet to pašu sev. Vai bija mīlestība? Nu, nezinu. Mīlestība ir pārākā pakāpēja, ja jums patīk nākt uz šīm lekcijām, pārākā pakāpēja. Bet vienīgi, man vajag, man ļoti, tas kaut kas ir tāds ļoti, ļoti patīkams. Nu, tad jau tas ir, tā ir tā mīlestība. Ko jūs mīlat? Šo studiju kursu, ne jau Andronku. Studiju kursu. Es jau varbūt, ka piepalīdz tikai, lai jūs mīlētu to studiju kursu. Bet tikpat labi es jau varu sabojāt ar un jūs iedvest, kā saka, pilnīgi riebumu pret to studiju kursu. Tas ir no cilvēka arī atkarīgs. Nu, es daru, ko varu. Kā māku tā. Daru. Piedodiet man manus grēkus, es piedošu jums jūsējos. Nu, cilvēcīgi. Tā, tad ar šo te bildi nekomentēšu vēlreiz. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība, tad materiālajā pasaulē. Atkal viss tās frāzītas augšā. Pievērsīsim uzmanību šeit. Cilvēka un sabiedrības garīgums. Sāksim ar cilvēku, par to mēs runājām. Garīgums, kas ir cilvēka garīgums? Prāts, jūtas, griba. Trialektika. Trialektika. Ne tikai prāts. Domāšana nav tikai prātošana. Akal tā ikdienā saka, nu, prātnieks, prātošana. Viņš prāto. Nu, jauki, bet tas nav, bet tā nav pilnībā garīgā darbība. Tas ir atkal, vai dieni. Nu, kā tu nejūti, tev nav jūtas nemaz. Kur tev, vai tev dvēseli ir vai nav? Nu, tas ir reliģiskā terminoloģijā. Nu, jā, nu, tā ir jājūtu dzīve. Ir jājūt arī, kas ir apkārt, ne tikai prātu vien. Es jums teicu, meitenes pamatā zēni, daudzus gadījumos viņam kaut kā padodās vairāk tā jušana, ieklausoties meiteņu padomus. Viņi bieži vien jutīs to, kur jūs ar savu prātu netiekat klāt, bet, mīļās meitenes, jūs jau arī labprāt uzklausāt prātīgu puisi, vai ne? Un arī prātīgu meiteni, protams. Tā kā jūtas un prāts viens otru papildina. Un neapšaubām gribu. Nebūs tās gribēšanas. Nu, tas prāts un jūtas, kā saka, ir miris, viņš nestrādā. Un, ja paņem tās visas trīs kopā, tad ir griba, tas ir kaut kur pamatā, tad ir jūta pasaule, pēc tam prāts. Saprātīgais cilvēks, nu, viņam tas prāts, saprāts, saprātīgais cilvēks. Tā ir apziņa, šitā ir apziņa, virs instinktiem, instinkti ir apakšā. Es to bildi neatkārtu, tā bija kaut kur atpakaļ jau. Es jau eju tālāk. Es jau rādu drusiņ to bildi, drusiņ citādā ziemējumā jau. Nu, te mums ir tas zinātnes ar psiholoģiju un fizioloģiju. Lūdzu, tur ir. Tas viss tur ir. Psiholoģija tā ir psiholoģija. Un neapšaubām, lai tas prāts jūtas un griba tālāk īstenotos, nu, tur vajag arī to miesu, ja, nu, to fizioloģisko pusi. Tā kā garīgais garīgums un fiziskā cilvēka dzīve un cilvēka būtība, tās ir kopsaistītas. Cilvēks piedzimst, rodās miesa un sāk attīstīties garas garīgums cilvēkā. Un tas gars nevis kaut kur ielido kā balta dūja. Nu, parasti nerunā, ka mazam bērnam ielido tā baltā dūja. Parasti runā, ka cilvēks mirst, tad tā baltā dūja aizlido. Nu, jau sapratu atkal šo metaforisko stāstu. Bet ļoti daudz cilvēku arī to tā ļoti nopietni uztver. Protams, metaforiski, bet, nu, viņi tā prātīgi nedomā, viņi pamatā mums nav tēlē, un visu to miršanu uztver. Bet tā nu tas ir. Bet tā baltā dūja neaizlido, ka cilvēks mirst. Vienlaicīgi reizē, nesaku vienlaicīgi, tur ar pūkstam jāstiktās, kas kur kā tas ir sarežģīti, bet ja cilvēks aiziet, mirst, fizioloģija un psiholoģija apstājas. Un pamatā jau ir, ja tev nebūs fizioloģiskie procesi, ja tev smadzenēs nebūs viss tas, kas notiek smadzenēs, neiropsiholoģija, kas ir neirosistēma, nu tad jau tā cilvēka dzīvība ir vējā. Tā kā cilvēks ir garīga, dzīva būtne. Garīga un dzīva, abi kopā, fizioloģija un psiholoģija. Tradicionāli paņem nost. Prāts nost atsevišķi, gars atsevišķi, viss pa daļām atsevišķi. Un tad, nu, bet tas viss jārad kopā, jāpaņem. Un te ir tā atšķirība starp cilvēkiem. Un ja tagad sāksies un ir sākusies jau smazaņu skalošana, tad pasaules vareniem visrūpīgāk viņi skatās, kāda būs izglītība. Vai cilvēki nekļūst pārāk prātīgi, ka viņi spēj ieraudzīt tās daļas atsevišķās kopsaistībā. Bet jums ir jākļūst prātīgiem. Nu, vismaz daļai cilvēku sabiedrībai ir jābūt prātīgiem. Visi nekad tādi nav bijuši, un tuvākā laikā arī nebūs. Saprātīgo cilvēku nemaz tik daudz nav. Un pēc saprātīgiem cilvēkiem ilgojās visas pasaules vadošās firmas, vadošie. Nu, visi. Pirmkārt jau arī armija. Tur ir vajadzīgi ļoti, ļoti augsti izglītot cilvēku, lai varētu karmašīnu darbināt. Ekonomika tāpat, politika tāpat. Bet pamata masa, tas ir daudzos gadījumos tas, ko parasti saka, pūlis. Un pūlim vajag karogu. Es nezēmoju karogus, karogs ir visiņi svēta tāda lieta arī. Bet ja to karogu izmanto nevietā, tad tā vairs nav svēta lieta. Karogu pavicināt, ja uzkurināt emocijas, visu ko. Nu, un tev saka, ka tagad par taisnu lietu uz priekšu. Nu, cik viņa ir taisna? Nu, bet vienkāršam cilvēkam jau vajag tikai to. Paskatieties filmās, nu filmās mums jau jāskatās, mēs vēsturiski nevaram aiziet paskatīties vēsturiskās filmas. Kā sagatavoja cilvēku pūli, to armiju, nu kara pūli, 1000 cilvēku vienā pļavas galā, otrā pļavas galā 2000 cilvēku. Kā viņus sagatavoja? Un tad izšauja gaisā vai kaut ko, nu lai šaut, nešaut kaut kur, bet dot komandu. Kādu brīdi skrien pa priešu karavadons, pēc tam viņš klusiņā mierīgi paiet malā, un tas pūlis aiziet tam pūlim virsū. Nu, kas tur vakarā ir palicis pār, tas ir uzvarējis. Ekonomiskās cīņas, politiskās cīņas. Tur ir citi ieroči un cita metodika. Bet konkurence, konkurenta attiecības starp cilvēkiem, tas pats vien jau ir. Tikai jautājums, par ko tā cīņa tur notiek? Un bieži vien ir tā, ka tā tauta tur ir savākta, tā izdara to melno darbi, kā. Nu, un tāpēc tam ievāc to ražu, kā saka, tie vadoņi. Sabiedrība ir struktūra. Tur ir augša un tur ir apakša. Apakšā tā izglītība ir tāda, kāda vajag apakšai, un augšā izglītība ir tāda, kāda nav vai tai augšā, jo tam ir augšā. Tur tomēr kaut kas ir drusiņi jāsaprot. Un ja to pats nesaproti, kā bija senos laikos karaļi visādi un tā tālāk, tad viņiem bija kāds gudrs padomnieks. Un tas viņa vietā tur karoja bieži vien un kārtoja finanses lietas. Nu, pats tas karalis, bet nu, karalis viņš bija, nu, visu tur viņa pilna. Tautai jau karali vajadzēja. Un vajag vēl šo baldienu arī. Tā, nu labi. Sabiedrība, garīga dzīve būtņu kopums. Cilvēks tas ir es, šeit mēs prāts, vai sabiedrībai, vai prāts ir vajadzīgs, vai sabiedrībai ir smadzenes. Nu, miļie draugi, nu nav tās smadzenes tā, ka būtu kā mūsu galvaskaus, vai tāpēc, ka sabiedrība nav, kad ir viens galvaskaus, un tad tur tās smadzenes arī ir iekšā. Mums ir cilvēki, bet cilvēku kopums. Un tas garīgums, kas ir sabiedrībai, tas savācās no cilvēku garīguma. Bet tas nav vienkārši, kas saliks kopā formāri. Tā ir kopsaistība. Un tagad ir daudzveidīgie cilvēki sanāk kopā. Un tā sabiedrība ir sasodīta sarežģīta. Tāpēc, ka cilvēki ir dažādi. Un ja viņi nevar kaut kur sadarboties. Ieklausieties latviešu valodā. Saziņa, sadarbība, sadzīve, sabiedrība. Latviešu valoda sa. Sabiedrība, mēs šodien par sabiedrību runājam. Un tā ir sadarbība starp cilvēkiem. Un sadarbība var būt tikai tad, ja viņi saprotas viens ar otru. Vai viņi saprotas? Daudzos gadījumos nesaprotas. Nu, ko tad jūs gribat no tādas sabiedrības? Tikai pūļa efektu. Ja viņiem var instinkts palaist vaļā un pateikt, ka tagad ejiet zēni, izkaujaties, tas, kas uzvarēs, tas vakarā tiks pie šņabja. Pa brīvu. Nu, ja nu, ja cilvēkam tādu vērtību orientāciju, skoju, šovakar šņabja būs pa brīvu. Ā, tur jāiet drusciņi pakarot. Labi. Man liekas, jūs pieņēmāt atkal kārtējo lēmumu tagad priekš sevis šito dzirdot. Vai tas ir priekš manis? Saka priekš sevis. Vai tomēr tas nebija priekš manis? Domājiet, domājiet. Dzīves situācijas jums ir priekšā. Tā. Nu, re, saprātīga sabiedrība, apziņa virs instinktiem. Bet saprātīgu sabiedrību dara par saprātīgu, saprātīgie cilvēki. Un saprātīgo cilvēku sabiedrībās nemaz tik daudz nav. Un tas nu ir kaut kas tāds, par ko parasti nerunā. Parasti nerunā. Arī es kaut liekuļo. Nu, mēs visi baigi forši un tā tālāk. Nu, nav tā nemaz. Tad jau nebūtu mūsu juristiem darba, tad nebūtu daudziem nemaz darba, kas tur vispār mēģina tos sabiedrību saturēt kopā. Saturēt sabiedrību kopā kā sistēmu, tas ir ļoti sarežģīti. Bet tūkstošiem gadu tas sabiedrības pastāv un kaut kā jau viss kopā turās. Sabiedrības dzīves hierarhija. Nu, kas ir hierarhija, mēs runājām. Tagad ar vēl paskatīsimies tālāk ar citām bildēm. Sabiedrības garīgās un fiziskās dzīves hierarhijas līmeņi. Atcerieties, mēs runājām par, nu, par krusta zīmi. Kā tas mēs esam krustpunktā? Un mēs esam kopsaistībā, savstarpēji papildinošā kopsaistībā ar to, kas no mums ir pa labi, pa kreisi, horizontāli. Un mēs esam tajā pašā laikā, būdami krustpunktā, saistīti arī ar to, kas mums ir tagad, mēs esam trešā stāvā, kas mums ir otrā stāvā un kas ir ceturtā stāvā. Mēs esam krustpunktā. Un ir šī vertikālā un horizontālā kopsaistība ar to, kas mums ir apkārt. To, kas mums ir apkārt, es jums ļoti arī ieteiktu, tas ir vienkāršākais variants. Saprast, kas ir virs jums un kas ir zem jums. Un kas ir pa labi un kas ir pa kreisi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko katram vajag apzināties. Un tad jūs paši spriežat, kā jums uzvesties dotā situācijā. Ja tie griesti ir te stipri zemi, tad jūs zināt, ka tur augšā ir griesti, nu tad tur varbūt, kā saka, nevajag tās ist un galva atsist pret griestiem. Nav prātīgs darbs. Jāmeklē, ko ir trepas kaut kur uziet augšā tur. Nu kā jūs leikt tikt? Nu nevajag urbt caurumu šeit grīdā un laisties uz leik, bet nokalt pa trepēm. Bet ja trepēs jūs sastapsities ar daudziem citiem, sevišķi, ja trepas ved uz augšu sabiedrībā. Es gribu tikt uz nākamo plauktiņa augšā, un tu arī gribi. Nu, kamēr mēs tā abi lejā gribam, mēs viens otru papildam, varbūt mēs vienojamies ko. Iesim abi divi. Es tev palīdzēšu to manu, iesim abi kopā. Un ja mēs iesim abi kopā, zin, tad ir lielāka iespēja tomēr, ka mēs tiksim augšā. Bet mēs varam iet, aha, bet es skatu, ne jā, nu kāpēc, nu, tu esi man konkurents. Es tev nemaz negribētu līdzņemt. Un es iešu pirmais. Skatos vēl viens, es tur tā pagrūžu atpakaļ drusku. Kači, tu paliec tur apakšā, man jāiet ir uz augšu. Nu, jūs paši sapratāt šo te pasacīju. Tie ir procesi sabiedrībā. Tā ir karjera, izaugsme. Un tā izaugsme var notikt cilvēcīgā veidā un necilvēcīgā veidā. Un ir cilvēki, kuriem instinkti dzen viņus uz augšu. Viņš grib būt vadītājs, viņš grib būt menedžers, viņš grib būt, nu, visi tie vārdi, kas tur ir tie, kas ir augšā. Un te jau tagad ir te stāvi parādīti. Te ir augšā, vidū, apakšā mani trīs stāvi uzzīmēt šeit. No sabiedrībai. Apakšslānis vidējais, augšējais. Augšā, tur pamatā vienmēr tie vadītāji nogulsnējis. Bet viņi tur nav piedzimuši, viņi uzreiz tur viņi kaut kā rāpjās uz augšu. Pēc tam te šī līmenī, aha, šitā vadība, tai vadībai vajag izpildītājs tur apakšā. Ikvienam uzņēmējam ir vajadzīgi kas? Uzņēmējs ir darba devējs, A te ir tie ņēmēji. Tu esi gatavs dot. Nu, bet nu, tieši vajag, kas ņem arī. Un šitie varbūt nemaz tevi neņems. Tu dod to darbu, a šitie, ne, neņemšu. Tāpēc, ka es neko negribu darīt, bet tu man maksā 1000 eiro mēnesi. Nu, labi, es tur aiziešu no rīta paskatīties, kas tur noteikti darbā, vai ne, bet nestrādāšu daudz. Te ir attiecības starp līmeņiem. Vadība, izpildītāji. Šinī līmenī vadība un izpilda atkal ir. Tā ir papildinātība. Tā ir papildinātība. Mēs faktiski esam šlaik šeit vienā līmenī, redzēt. Bet es tomēr šinī līmenī esmu vadītājs. Es vadu šo te procesu otrdienas pēcpusdienās. No jūs esat izpildītāji. Vai mums kaut kas slikts notiek? Es domāju, ka nē. Nu, tā ir kas. Jūs esat citā situācijā. Nu, jūs būsiet te vadītāji, nebūsiet. Bet es jau esmu izpildītājs zem kaut kā augstāk. Nu, jūs zināt, ja vēsturi esat lasījuši un skatījuši, tad to stāstīja. Indijā sevišķi bija tās kastes. Nu, sabiedrība ir hierarhiski būvēta. Ir šie te līmeņi. Un tas līmenis pēc dažādiem kritērijiem var tikt noteikts. Ja tu vienā līmenī esi augstu, piemēram, tu esi augsti apmaksāts. Nu, tas ir viens rādītājs, tikai augsti apmaksāts. Bet ir arī citi līmeņi, pēc citas īpašības. Teiksim, pēc dzimumiem. Aha, ko tas nozīmē? Kas te tur ir? Te jāstāst pēc dzimumiem. Un te nu mīlās mērķis ir jautājums. Vai tiem sievietēm ir, kā saka, tās līmenis tikai atvēlēts. Ja tā ir dzels lēdī, un te viņas ir tās arī viens stāv augstāk. Ei, tu sazini. Tas ir, nezinu, to sarežģītību es jums jau esmu uzsvērs, tikreiz jums jau drusim apnicis, bet es tomēr vēlreiz un vēlreiz atgādinu šo sarežģītību un nopietnību, kas ir šeit aiz visu tā, ko mēs runājam. Un pašā beigās tāpat, šis līmenis ir vadītājs, tas ir mazais vadītājs, kaut kur vidējais vadītājs, nu un te ir apakšā, nu tā tauta tur, un tur tāpat būs. Te būs vagars, senos laikos, jā, muižā. Te bija latviešu vagars, nu, un latviešu zemnieki, nu, kas te bija uz augšējot, nu, tur bija barons vai mužnieks, vācieši ir pa mužniekiem tāds vārds, laikam vācieši ir nebija, viņi pa baroniem sauc, nu, mēs sakam mužnieki, un mēs vēl šodien stāvā sajūsmā pa muižām, apmeklējām muižas, jā, forši bija. Bet kā tie cilvēki tur dzīvoja? Es nu pats sestdien. Es uz daudz, tu, nezinu, nu, simtiem reižu braucis garām Duntei, nu, par Jūrmalas lielo šoseju no Limbažiem uz Zvejniekciem, bet es nekad nebija braucis Minhauzena muzejā. Sestdien, mēs ar mazmētiņu un vēl mani ģimenes cilvēki, mēs apmeklējam šo te Minhauzena muzeju. Interesants, neapšaubām interesants. Nestāstīšu tālāk, kas tur tā. Bet man kārtējo reizi, es ļoti labi parunājos ar to vadītāju, tur ļoti, ļoti, ļoti kulturāli tāda inteliģenta meitene, kas pat ar ļoti saprot. Kā mēs redz, ko mēs rādam? Mēs nerādām visu to kūķi, kurā latviešu zemnieks kopa lopiņus, vai ne? Un mēs nerādām, kā saka, nu, daudzos gadījumos ir, nu, aizbrauksim uz brakiem, blaumaņu brakiem pie ērģiem. Tur tu redzēsi lauku sēdu tiešām, jā. Nu, tur mēs varam arot, tā ir mūsu lauku sēta, kur bija latviešu vissaimnieki, tur latviešu zemnieki, latviešu cilvēki, kas strādājas saimniecībā, tā. Bet te mēs, kā saka, esam atjaunojuši un skatāmies muižu, Duntes muiža, un barons Minhauzens, nu, viņš vien brīdis tur bija, bet tas interesantākais, tai Duntes muižai tur ir kolosāli vēsturi izpētīta. Un tā ir tāda vēstura, kas rāda, ka mēs jau no kādiem simtiem gadiem atpakaļ, nu, esam bijuši kalpi, mēs esam bijuši šeit, un te virs mums bija, nu, vietējie tie muižnieki, bet tie muižnieki jau došu vien daudz viņiem bija, viņi bija tādi, ka viņi atbrauca no Ziemeļa Eiropas, kaut kur tur Ziemeļa Vācijas, nu, pamatā vācieši, tad tur bija augšā tie lielie varenie, nu, tad te viņi vēl, kā saka, viņiem bija tās muižas, un te apakšā bija tie mūsu kalpiņi. Tā ir mūsu vēsture. Protams, neaizmirsīsī, ka mums ir virsaiši bijuši arī vēl pirms 1200. Gada, vai ne, kad tie sāk pamatā nākt, bīskaps Alberts atnāca, vai ne, nodibināja Rīgu. Bet kā viņi dzīvoja? Nu, vismaz man tur tādī manā dzimtajā pusē augšā, ziemeļvidzemē, Tālivaldis, nu, Tālivaldim ir skaists piemineklīts, Trikātā, nu, kur tā Beverīna bijusi ir to tā vēsturis, neviens īsti nezin. Bet ziniet, ko tā viņi tur tādī laikā darījuši ir? Viņi gāja sirot uz Igauniju. Ko sirot? Nu, aizgāja tur, paņēma kaut ko no viņiem tur, sadēja pa degunu. Bija kāda smuka mēteni, atveda pie sevis, aizveda lopus, paņēma medu varbūt, ko viņi tur savākuši selbi. Pēc pāris gadiem igaunīši, brālīši, atsākā kā te mūsu zemē. Un arī tāpat bišķiņ tā palaupa, aplaupa. Tur jau bija ļoti fizisks tāds interesi, tur bija mantu vajadzēja dabūt. Tagad ir drusiņ citas jau intereses, bet tas niķis, ka iet pie kaimiņa kaut ko atņemt. Tāds niķis jau bijuši mūsu senčiem sen. Tikai no tad jau nevienu latviešu nebija, tad tur vēl nevarēja saprast, kas tie cilvēki, kā viņus tur saukt. Nu, mēs sakam par senu latviešu, bet nu, latviešu, tas ir jēdziens, kas ir saistīts ar cilvēkiem kaut kādu stipri jau vēlāk. Cik dziļāziet Latvijas vēsturi? Es drusinu no pa sabiedrības vēsturi, redziet, pa sabiedrību. Kad ledus laikmets beidzās? Nu, apmēram tur 12 tūkstoši laikam gadus, vai 15 tūkstoši gadus atpakaļ. Pirms tam, kas šeit bija, nu, jā, nu, tur nu nav vairs nekādas runas nav. Tad mūsu vēsturi ir 12 tūkstoši gadi. Bet arī ne jau tik dzīvi. Pirmie cilvēki, kas šeit ir kā fiksēti, ir kaut kaut kad 8 tūkstoši laikam, vai cik gadu pirms? Nu, šodienas. Un kas tur nu viss tur nav bijis? Te taču nekas nebija. Ledus bija. Ledus aizgāja, tie cilvēki no kaut kurienes sanāca. Kad tās baltu ciltis radās un tā viss, nu viņas tur veidojās pamazām. Tad pietiek. Mēs runājam par sabiedrību. Par ko mēs jums vairāk varam interesēties, protams, par to sabiedrību, kurā mēs pašlaik esam dzīvojam, kuriem mēs esam daļa. Nu un drusim paskatieties arī atpakaļ, kādu mēs esam bijuši. Un tas viss, nu šeit tad tiek raksturots. Augstākais dzīves līmenis ir tur. Tie ir tie varenie, kuriem ir līdzekļi labi dzīvošanai. Un ja ir līdzekļi, tad arī nu vispārējais būs. Tālāk ir vidējais dzīves līmenis, vidusslānis sabiedrībā, nu un te ir zemākais slānis. Nu un cik kurā slānī te to cilvēku katreiz ir, nu tur lai vēsturnieki pēt, un ja jūs kādi esat, bet šeit mums nav antropologi neviens šobrīd šī grupā. Nu tās ir interesants tēmas no sabiedrības dzīves. Bet sabiedrības zinātņu fakultātes cilvēki, jauni studenti, viņi ļoti pareizi varbūt tad dara, viņi nenāk tā, ka viņi zina, ka randvankuls ir fizmats. Nu, tas arī ir ierakstīts. Un mans stāsts jums ir šis eksaktums. Bet eksaktums ir diezgan ass arī. Jo eksaktums saka, nu, tad runāsim tā precīzi, sauksim lietas, nu, tā vairāk vai mazāk īstajos vārdos. Nu, ja tu gribi būt karjerists, lūkšrats, vadarā sliktā nozīmē kaut kur, varbūt karjerists un tātā, tā, nu šitas man nepatīk, ka šitā runā. Tāpēc šeit humanitāro un sociālo zinātņu fakultāšu studenti daudz nenāk. Bet ir, kas atnāk, un tie ir ļoti forši, nezinu, no pieredzes. Tie ir cilvēki, kas interesējas daudz vairāk, kā tikai par sociālām zinātnēm, daudz vairāk nekā tikai par humanitāriem aspektiem. Lūk, un ar šādiem studentiem man arī ļoti liels prieks strādāt, tāpēc, ka es neesmu tomēr tikai fizmats vien, bet savos gados tagad, kas man ir sakrājušies, man tomēr ārkārtīgi interesē. Arī man drusiņ laiks arī ar to nodarboties. Man vairs nav jāpelna nauda ar savu to fiziku un matemātiku. Es varu atļauties paskatīties uz pasauli plašākām acīm. Un tad, nu, lūk, mēs runājam pa visu, pa cilvēku. Un ne tikai par astronomiju un kosmoloģiju, kā būtu fiziķiem jārunā. Nē, tas ir daudz plašāks jēdziens. Tā. Nu, liekas, ka mums vēl jāpaskata bildes par hierarhiju. Kolektīvā un individuālā dzīves veida kopsaistība. Mīļie draugi, jūsu priekšā ir dzīves ceļš. Dzīves ceļš. Tas gan ir dzīves ceļš, kuram nav viss tā kreisā labā puse, tā kā pa šito ceļu pusi brauc uz vienu pusi, pa otru, tas nav divvirzienu ceļš. Tas ir ceļš vienkārši. Ziniet, tas ir kā laukos. Tur, kā vajag, tad brauc, vai tanī virzienā, tas virzienas nav svarīgi, bet ir ceļš, pa ko brauc. Bet puses gan ir kreisā un labā puse. Bet tā zīve, teiksim, nu ietu tur. Šeit ir viens grāvs, ceļa kreisās puses grāvs. Šeit ir ceļa labās puses grāvs. Man vajag lūk šo te no salīdzinājuma. Un kas atvienīs grāvjos ir? Nu, grāvi ir grāvi. Te ir apmale. Braucam ar auto. Te ir apmale. Ja jau tu sāc te braukt un tev ritenes ir vieta apmale, nu stop. Tad tu drīz būs grāvi, ja tu neuzmanīsies. Nu, ko tad dara? Strauji sagriež stūri uz pretējo pusi, ja jau te braucam šinī grāvi. Braucam šitā, esam atpakaļ uz ceļa. Ko te vajag darīt? Vajag momentā iztaisnot stūru, atkal atgriez atpakaļ. Bet kas notiek? Cilvēks sajūsmā, ka viņš ir no tā grāvja izvairījies. Viņš aizmirst, ka jāpagriež stūri ir atpakaļ, ka viņš no tā grāvja ir pabraucis nost. Un viņš vico dziedādams tanie grāvi iekšā. Un ārprāts, grāvis atkal. Atkal griežu. Nu, ziniet, tā iet dzērājuši, vai ne tā? Es priekšu apakai kaut kur. Nu, dzērāju, viņi dzērāja laibi, kā saka, viņš neiekrīt tur šahtās bieži vien, arī viņš kaut kā tur tie pāri, un viņš neiekrīt arī bieži vien grāvjos. Nu, protams, kad iekrīt arī kādreiz, ja ir pārdzēries. Bet, ja cilvēks vienkārši tādā drusiņa reibumā, viņš strīpuļodams iet pa to dzīvu uz priekšu. Nu, redziet, tā jau mēs arī daudzos gadījumos būdam pat skaidrā prātā pa to dzīvēja. Pūš vējš no vienas puses, nu, mūs aizpūšt arī pusē. Pūš vējš no otras puses, mēs tā kā aizpūšamies uz to pusi. Tās visas ir tādas līdzības. Es neesmu šeit fizmats tagad. Es jums stāstu līdzībās par dzīves ceļu. Par dzīves ceļu. Un tie diviem grāvjiem. Kas pa vidu ir? Nu, uzmūksim līniju. Nu, tā līnija, tā ir demokrātijas līnija. Demokrātijas svešvārds, demos, tauta. Tauta. Un tagad skatāmies. Ja mēs dzīvojam kreisajā pusē, nu, dzīves ceļa pa kreiso pusbroni, tur ir sociāla demokrātija, sociālisms, kolektīvisms, kalpošana, sadale, dominē kolektīvais, individuālais opozīcijā, dominē dzīve kā kolektīvā saskaņa. Mīļie draugi, šī te bilde ir kaut kad man no pagājušā gadsimta. Nu, man būs jābrauc uz vienu konferenciju, es sameklēšu, kurā gadā tiešām es pirmo reizi šo bildīti uzzīmēju, bet es viņu uzzīmēju, man bija referāts universitātes konferencē kādā. Lielajā aulā, tanī laikā jau es plenārsēdēs arī daudz, kur vēl strādāju. Es paskatīšos, kad tas bija. Bet tas varēja būt kaut kur kādi 90. Gadi kaut kur pa vidu. Nu, nezinu. Tad arī es jau pamazām iznācu no fizikas ārā, un tā bilde ir viss sen uzzīmēta. Un to es rādu, un daudzi sēž un skatās, viņi saka, jā, nu tā jau tā dzīvīte izskatās. Tas ir tas dzīves seša grāvja. Un kā tad tā iešana notiek pa to? Labi, te ir tā sociālista kapa. Tā ir kreisā puse. Mēļa draugi, tā ir politoloģija arī starp citu. Jo, ziniet, ir kreisie, ja? Un labējie. Nu, labie nē, bet jo vārdam labs ir cita nozīme. Tie ir labējie un tie ir kreisie. Tur ir liberāla demokrātija, tur ir liberālisms, kapitālisms, turpanīpusē, individualisms, saimniekošana, tirgus. Tirgus. Nekāda sadala. Tirgus. Konkurence. Man ir, tev nav, es tev pārdošu. Ā, tu esi gribi. Ha, bet tev nauda nav. Nedošu. Mirsti nost. Man vajag naudu. Dominē konkurences cīņa. Jūs jūtat, tās ir divas galējības, un tas viens grāvs ir galējība, totālā nekārtība, Tad, kad tā brīvība ir aizgājusi visu atļautībā un katrs dara, ko nu tikai pats grib. Un nekāda vairs, tas ir pūlis. Tas ir tāds cilvēku kopums, kurš tā vairs nav nekāda kārtīga sabiedrība. Tā ir totāli tāda nekārtība. Nu, totāla nekārtība nekas īsti nav. Tāpēc tā īsti tādī grāvī tur, nu, te cilvēks kaut kā izvērās, bet teorētiski tur ir totālā nekārtība. Anarhija. Anarhija. Nepavēlta anarhisti. Kreisajā pusē tur ir totālā kārtība. Ceļa kreisās puses gāzi. Kolektīvisms. Mēs visi esam skrūvītis vienā lielā mašīnā, un tu, mīļā skrūvīt, apzinies savu vietu. Tu esi tikai skrūvīt. Viss ļoti labi, es tev cienu, bet tu esi skrūvīt. Šeit, kāds skrūvīt? Tu esi brīvs, tu esi brīva. Un kāda ir dialektika? Te pa vidu esot. Ir vajadzīgs gan kolektīvisms, gan individualisms. Tas ir iņiņaņi, kas uz jums skatās. Ja šeit dominē brīvība, brīvības vārds tiek nelietīgi valkāts. Šeit nelietīgi tiek valkāts kolektīvismu vārds. Tā bija kolektivizācija padomu laikā. Nu, tagad notika kaut kas līdzīgs, tikai otrādi – privatizācija. Un abos gadījumos tas notika diezgan šausmīgi. Kolektivizācija aizskaloja uz Sibriju. Un pēc tam vēl karš, otrais pasaules karš, arī simti tūkstoši vietējo iedzīvotāju. Es nesaku, tur latvieši tikai tur viss tika aizskaloti no Latvijas. Bet tas pats aizskalojās arī tagad, pie privatizācijas. Jūs esat, šie te procesi ir ārkārtīgi, tie stāv pāri, nu, tādām ikdienas lietām. Paskatieties, kā pašlaik ir Latvija, 100 gadus nosvinējām Latvijas valstī. Kāda mēs esam, un kāda mēs esam bijuši, un kāda mēs būsim, tas ir stipri no jums atkarīgs. Kāda jūs pašu šo valsti uzturēsiet? Vēl to vislabāko. Bet kas ir labs? Tas, kas vienam ir labs, tas otram nav labs. Un sākās daudzveidība, un sākās viss tas, ko mēs iepriekš runājam. Vietība orientācijas ir ļoti daudz un dažādas, un sabiedrības dzīve baigi sarežģīta. Nu, un tāpēc, lai jums labi veicās, noturēties uz tā dzīves ceļa, kur mēs šādi te stohastiski gadījuma rakstura svārstības šeit ir, brīdim uz to pusi. Un tas ir tas, ko angļuvalodā tagad ļoti pareizi saka, let's develop, well, we need sustainable development. Sustainable development. Līdzsvarota ilgtspējīga attīstība. Latviešu valodā nevar pateikt vienu vārdu. Līdzsvarota ilgtspējīga. Lūk, tas ir tas līdzsvars, kā cirku, ka jūs ejat pa šnori, akrobāts. Lūk, tev ir jānotur līdzsvars, un pie tam tas līdzsvars jānotur pietiekami ilgi, lai tu pāri, nu, no vienas vietas uz otru, nu, tā, ja tu esi virves dejotājs. Dzīvē tas ir tas pats. Lai no jums veicās. Un tāpēc mums ir šīs te svārstības, mēs varam, un neviens akrobāts viss viņiem ir stienas rokā, tas viņiem palīdz nolīdzsvaroties. Nu, šis stāsts ir drusiņu uz emocijām, uz izjūtām, bet man vajag ātri tagad jums to te izstāstīt. Un tāpēc es arī izstāstīju tā, kā es jums stāstīju. Un faktiski jūs izjūtāt, nu, jūs izjūtāt, protams, es piekārtāju šeit arī vārdus, bet pamatā jūs izjūtāt, par ko šeit ir runa. Un es tā redzu, man gan pašam spīd acīs, tagad prožektors atkal, bet es tā jūtu, ka jūs spēlē kā vietā, vielā, pašlaik notiek ļoti nopietnas doma procesi. Malači jūs esat. Domājat. Šis studija, kuras ir domāšanai, domāšanai. Nu, ja tas ir tā, iesim uz galu, nobeigumu. Cilvēku sabiedrības dzīves satura un formas daudzveidība. Par satura formu es jau iepriekš kaut kur runāju, neatkārtošu to īpaši. Te ir vienkārši uzrakstīts tas viss, to viss var mierīgi izlasīt. Bet paskatieties uz sabiedrības kā sistēmas hierarhisko struktūru. Šī ir altara glezna. Man tā liekas, ka es vienreiz to bildi jau rādīju. Nu, ja rādīt, tad es viņu atkārtoju. Te ir tas, redzi, te ir tas zeltenais. Protams, to zelteno un sarkano zilo, to es piezīmēju klāt. Bet tā altara glēzna, tā nav glēzna. Tās ir figūras. Tas ir altars kaut kur Portugālē. Neesmu tur bijis pats. Bet man kolēģi zinātam, kā es ko te interesējos un tā, viņi man to arī pievērš uzmanību. Pēc tam es sāku skatīties. Nu, redzi, šeit var tas pat tāpat krusta zīme, šeit jau ir iezīmēta, te viss ir tā, baznīca, protams, neapšaubām, visi kārtībā. Tur augšā tas krusts arī parādās atklātā tekstā, tur pašā augšā tur ir saule. Nu, ja dievs ir saule, tad ir saule, tad augšā. Nu, ja ir kāds dievs, nu, tad uzliek to kaut kādu tēlu. Nu, tas ir tas dievs tur pašā augšā. Bet te ir tie dieva vietnieki zemes virsū šitie. Un viņi jau dažreiz ir bezkaunīgi. Uzvedās, it kā viņi būtu tie, tie reālie dievi bezmās. Tā ir tā augša. Tie apakšā šie cilvēki, tie neviens sev par dieviem neuzskata. Tie visi metās uz ceļiem. Tā dieva priekšā, kas tur augšā ir. Nu, viena lieta, ja tas ir abstraktais dievs, bet otra lieta, ka tā ir augšā, te ir cilvēki augšējie slāņi sabiedrībā. Te ir vidusslānis. Es interesanti, kādus prediķus saka mācītājs šajā te baznīcā. Kā viņš interpretē šo te kolosālu interesanto altaru veidojumu. Man liekas, te ir ļoti grūti kaut ko citu izdomāt, kā tikai šo tehto hierarhisko, ka te ir tādi cilvēki, tādi. Un uz augšu, kā saka, arī mazāk viņu. Un tad man jautājums. Nu, es tā pa jokam tiešu. Janci, kur tu esi? Kur tu esi? Tev ir kaut kur vieta sabiedrībā. Kur tu esi, Janci? Un tad ir paskatījies. Vai tu esi kreisajā pusē? Vai tu esi labajā pusē? Tas ir politekonomiskais termins. Politiski. Iepriekšējā bildi. Vai tu esi pie kreisajiem vai pie labējiem? Un tad jau kādā tu esi līmenī? Tāpēc, ka kapitālismu apstākļos tur ir tāpat. Te ir tā tauta apakšā, pamazām, un te ir kapitālistiski varenie. Nu, šeit ir kolektīviskie, kolektīvisti. Tie sēž šeit. Un katrā sabiedrībā kolektīvais un individuālais ir kaut kādā kopsaistībā. Vai nu dominē vairāk privātais, vai dominē vairāk privātais. Es iet kādas pārdomas rodās, skatoties uz šo te altari. Un es nu pavisam negribēju, nekad nelikšu, nerādīšu jums. Bet jūs esat baznīcās bijuši un zinat, ka baznīcās bieži vien ir tā. Tur ir krusts, un tad tur ir krustā piesists nu, kāds nu, cilvēks, ja? Es zinu, kāda tur ir interesanta iedarbība. Tu esi grēcinieks. Tevi sitīsim krustā. Nu, Jēzus arī piesita krustā. Tur jau pirmais tas, ko piesita krustā, būtu tas Jēzus, vai ne? Ko nepiesita krustā? Barabu. Kā stāst vēsturi. Poncijs Pilāts taisīja tiesu. Un viņš jautāja tautai, kas bija pūrs. Ko attaisnosim? Vai Jēzu? Vai Barabu? Barabs bija laupītājs. Tauta saka, nē, nu mēs to savējo, to Barabu vajag attaisnot. Jēzus, tas ir tur kaut ko jau uz galvu, tur runā, tur nezin ko un kā, un ar saviem mācekļiem tur viņš ir pārāk gudrs, tur sitam krustā. Pietiek, nāk lieldienas, tur pūstā visas lietas. Domājiet, tas nav tā pa jokam, tas viss ļoti nopietnas pārdomas. Un reliģijas ir ļoti senas un ļoti nopietna domāšana. Tēlēnā, emocionāli tēlēnā domāšana un neapšāvā ar ļoti lielu efektu uz cilvēkiem, kas šeit ir apakšā. Nu, mums šeit Latvijā ir drusi mierīgāk tādā ziņā, bet ir daudz citas situācijas, kur cilvēki metās rāpus un dara visu, ko tās ceremonijas ir. Nu, tādas kā tur ir pieņemts. Tā Dieva kunga, kas ir priekšā. Vienkārši cilvēciņi, visi cilvēki cieņi šiem cilvēkiem, viņi ir cilvēki. Bet viņu tas domāšanas un pasaules redzējums ir tās, kāds nu tas ir. Un tur augšā tiem ir cits. Un tā augš un apakš kaut kā turās kopā. Un pa labi, pa kreisi arī turās kopā. Tā ir sabiedrības struktūra. Īs, skaidra un izsmeļoši. Nu, man tā liekas, ka tā var noraksturot. Domājiet, kāda ir šodien sabiedrības struktūra. Kāda viņa bija agrāk. Un domājiet par to, kāda viņa būs arī nākotnē. Jūsu dzīvē vēl. saprātīgais cilvēks un sabiedrības saprātīgā daļa izmanto likumsakarības, kas šeit ir senī sarežģītajā dzīvē. Un tā sarežģītība lūk ir. Daudzveidīgi cilvēki, dzīvojot savā daudzveidīgajā ārējā vidē, savu daudzveidīgo personīgo un daudzveidīgo sabiedrisko dzīvi, īstenot daudzveidīgu gadījumu rakstura dzīvi. Nu, kalambūrs, protams. Tas ir speciālis saliku. Izlašot šo kalambūru, kurš vārš durās uzmanībā. Daudzveidīga. Daudzveidīga dzīve. Tāda ir sabiedrības dzīve. Protams, cilvēks arī pats daudzveidīgs. Bet tur tomēr ir vadlīnijas dažas. Sabiedrība arī vadlīnijas. Un ir fiziskā sabiedrības dzīve un garīgā sabiedrības dzīve, tāpat kā cilvēkam. Un ir garīgās vērtības un ir fiziskās vērtības, gan sabiedrībai, gan cilvēkam. Pa saprātīgo cilvēku nepiedzimst, pa tādu kļūst vai nekļūst. Apziņa virs instinktiem. Un apziņā iekšā ir kas? Apziņas līmenī garīgums ir griba. Jūtas prāts. Cik nu katram cilvēkam, cik katrai sabiedrībai ir tas prāts, jūtas un griba? Nu, lūdzu, tas ir konkrēta pētījuma. Es jums iedevu tikai matemātisko 2×2=4. Kā jūs liksit konkrētā situācijā šīs te lielās atziņas lietā? Es pa jums turēšu īkšķi. Es jums iedevu tikai 2×2. Tā nu tā pasaulīt izskatās, ja tā padomā. Bet, lai jūs daudz nedomātu, tad varbūt, kad es daru kaut ko sliktu, tad es jums tad uzsiņu kaut ko iedevu padomāt. Nu, nē, nu, es pats esmu mani laimējies dzīves, man ir bijusi iespēja daudz domāt un satikties kā universitātes cilvēkam ar daudziem cilvēkiem pasaulē. Nu, tādas domas man ir, nu, es tā dalos ar šīs domās ar jums tagad. Tā. Rietumu sabiedrības dzīves kultūras un civilizācijas attīstība. Rietumi, liksim mierā austrums, tur tālos, tuvos, ziemeļus, dienvidus. Kristietība, nu kristietība, tur mēs sākam skaitīt gadus arī, tur pirmais gadsimts un tā tālāk. Nonācām līdz 16. gadsimtam, no 16. gadsimtam, ja? Kas šis? Uj! Reformācija, renesanse un zinātnes un tehnikas revolūcija. Trīs re. Pašlaik sāk veidoties jauns kaut kas, un tā ir atkal saistībā ar zinātnes un tehnikas progresu, un nevis ar reliģijām, un nevis ar mākslu, bet ar zinātnes un tehnikas progresu. Mums ir datorizācija, mums ir globalizācija, globalizācija gan fiziskā, gan garīgā, jo datori ienāk mūsu garīgajā dzīvē. Garīgā dzīve globalizējas un notiek kaut kas tāds, kas līdz šim nav novērots un kas līdz šim nav bijis, jo nebija datoru 16. gadsimtā. Kāpēc nāca reformācijas uzvarēja? Kāpēc arī revolūcija zinās bija? Sabiedrība bija nobriedusi, lai tehniski zinātne sāk attīstīties, jo parādījās eksperimentālā fizika eksperimenti. Nevajag tikai kaut kas tāds uz riņķa apkārt, bet eksperiments. Leonardo da Vinci, kolosālais cilvēks, prāts jūtas kopā, mākslinieks. Pārējie, Sokrāts, Galilejs, nu, Sokrāts vēl tur bija stīgi ragāk, protams, Sokrāts bija te, bet Galilejs, Newtons, tie visi bija šeit. Un neapšaubām mākslās arī. Šodien kaut kas ļoti nopietns arī sākās. Ar ko tas viss un kā beigsies, grūti pateikt. Mēs redzam, ar ko ir beigusies šī te renesanse, reformācija, revolūcija. Tas viss, kas šodien ir, tas ir rezultāts šīm te pārmaiņām, kas notika. Un pārmaiņas bija tieši zinātnes un tehnikas jomā. Un tas ietekmēja cilvēka dzīvi, individuālo un sabiedrības dzīvi. Nu, ja mēs esam tā ļoti humanitāri un sociāli tikai orientēti, mēs nezinām ne to fiziku, ne to matemātiku, ne to ķīmiju, ne to bioloģiju, dabas zinātni. Nu, tad, protams, cilvēkiem ir grūti saprast, kas vispār notiek, kas, kur un kā, jo nav šī te zinātniskā pasaules redzējuma. Un tad ir ezotērika, tad neapšaubām parādās arī senās reliģijas atkal ceļās augšā. Visu cieņu reliģijā, teiksim, kristīgā ētika, tur ir ko celt augšā. Kāda mums tā ētika šobrīd ir? Fake news. Un vispārējais, kiberkarš, lūk ētika, 21. Gadsimta sākuma ētika, prihvatizācija Latvijā, un ne tikai. Nu, pietiek. Tā, te ir viss apmērā jau parādīts, mehanizācija, tas sākās jau sen un sen, transporta tīkli izveidojušies šodien, elektrifikācija, tie ir enerģijas tīkli, pamatā visur jau ir elektroenerģija, tālāk datorizācija, datortīkli, robotizācija un ģenetizācija, pārveidoto dzīvo būtņu un mākslīgā intelekta vadītu tehnisku ierīču tīkli. Tīkli. Mīļie draugi, mēs attīstam šos te tīklus un pašinīs tīklos dzīvojam. Tikai no šos tīklus vajadzētu veidot tādi, lai tādī tīklī nav zirnekļi, un mēs tur nepinamies pa tiem tīkliem tā kā pa zirnekļu tīkliem. Bet paši tos tīklus jau esam radījuši, redziet. Un tas viss iet uz priekšu. Jūs piedzīvosiet lūk šinī te jomā kaut ko tādu, ko šie cilvēki arī nevarēja iedomāties 16. Gadsimtā, kāds būs 20. Gadsimts. Mēs šobrīd nevaram iedomāties, kāds būs 25. Gadsimts. Bet mēs ejam uz to pusi. Ar to pašlaik vairāk neapcerēsim. Bet turēsim acis savus svaļā, mēs tur dodamies. Šeit, te nav nekas īpašs, ko darīt. Mēs esam pacēlušies kursa virsotnē, atliek apdomāt to visu, to mēs darīsim jādas seminārā, un pēc tam vēl, nu, tā skatīsim, kā mums veiksies seminārā nākamreiz. Tā ir sarkanā daļa, tā ir kursa otrā daļa jau. Tur ir bišķi apdomājis, pēc visa tā, ko mēs esam šodien veikuši šodien un iepriekšējās lekcijās. Lai pēc tam dotos pa zaļo taciņu uz leju, to jūs zināt, tā ir sudī kursiem iekārtots. Zilais, sarkanais, zaļais. Tas te viss ir N-reiz jau runāts, es vēlreiz neatkārtošu, es tikai mēģinu atkal noformulēt nu, tās domas no tekstā. To varat mierīgi tā lasīt, un lasiet paši, un domājiet. Jūs saprotat, kas tur ir uzrakstīts? Piekrītat, nepiekrītat, tas jums noder. Tas ir jūsu ziņā. Es to uzrakstīju priekš jums. Tā ir man dzīves pieredze, izlaist caur to filtru, kāds nu man dzīvē tas ir tāds bijis tagad. Nu, es to jums dodu. Labākais, ko es jums varu nodot. Nu, pēc manas saprašanas. Noslēdzot kursa pirmā daļā īstenoto šo te sistēmiskās domāšanas apzināšanu, tā ir pirmā daļa, gribu sniegt atziņu, kas izveidojusies līdšanajā sudīgu kursa īstenam gaitā. Tiešām, tas man tā izveidojās, nu jau tas ir kāds gadus 7 atpakaļ vismaz, varbūt pat vairāk, bet no šāras te bildīte. Mīļa draugi atkal, mūsu laiks ir beidzies, mums ir jābeidz, bet te visu mierīgi var izlasīt. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām tiktu, ir jāpasaist viņas ikdienas sarežģītības. Mums tikai trīs lielās domas bija. Visums cilvēks, dzīve, sabiedrība. Un cilvēks, jā, dzīve un sabiedrība. Cik vienkārši. Un es jums arī pietiekam vienkārši, man liekas, pastāstīju. Bet jūs jau nojautāt, ka tas nemaz, pa ko mēs runājām, nu nemaz nav vienkārši. Un tas tā būtība ir tāda, ka ikdienā pa to nerunā, bet ar jums tas ir jārunā. Tāpēc, ka jūs esat sabiedrībā tur uz augšā, jūs ejat uz augšu, jūs esat jau augšā, pietiekam augstu. Tātad trapeķi, te ir jūs priekšā, tā tas viss notiek. Nākamā klātienas tikšanās, no es jums aizsūtīšu vēstulī, tagad šito visu, ko šodien mēs izrunājām savākšu kopā, aizsūtīšu. Nu, te ir viss uzrakstīts. 9. aprīlī mūs visus gaidas seminārs, tur es lūkšu jums padalīties savās domās, pateikt, nu, ko tu esi padarījis jau, ko tu esi, kā tevī veicies. Visiem interesē, jo 24. Datumā, nu, ir jābūt tam, kas jābūt līdz 24. To jūs labi zināt visu. Un lai seminārs ritētu saturīgi mērķiecīgi, atsūtat man. Nu, es neprasu jums visiem obligāti, bet pamēģiniet paši noformulēt savas domas, atsūtat man līdz svētdienas vakaram, ko jūs kādas domas gribētu, tātad pirmkārši, kādas jautājumas jūs gribētu uzdot vēl nākamajā otrdienā, semināra reizē. Un arī, kādas domas jūs gribētu tā pateikt, nu, par to, kā jums ir veicies, nu, ko jūs esat jau padarījuši līdz nākamajā otrdienai. Jo pēc tam, tur, laikam, divas nedēļas vēl ir laika, nu, tad ir jāaizdara darbiņš. Šis ir tāds pasākums, ka mēs gatavojamies tam 24. Nu, liekas, ka mēs esam savu darbiņu padarījuši. Man vairāk bilžu nav. Paldies, lai jums labi sokas. Domājiet. Tur par jums iekšķi, lai jums labi domājas. Āmen. pats tā varētu teikt. Viss labs, kas labi beidz.